gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 30-njy apreli hepdäniň tiýsenbe güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatlylar hususy sowda wehbitleriniň çağlaryň şatlygyndan ileri tutulýandygyny aýdarlar. Iş gözlemäge giden zähmet migrantlarynyň garşysyna ýene çäklendirmeler girdilýär. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owgan prezidenti Ashraf Ghani Loyzer Ghani'nin meclisini, yagny ýaşulularyň, dindar alimlaryň we tanymal owganlaryň däp bolan ýygnagyny açdy. Bu ýygnaga ýurdun çar künjeginden 3200 töwereği adam çağırıldı ve olar Amerikanın yolbaşçılığındaki paraqçılık tağırlarlarını ara alıp maslahatlaşmağı niyet edinýärler. Yukarı dereceli ritmilerin bir näçesi Sultanda bas yerini yetirici Abdullah Abdullah kavıldaki geçen 4 günlük yığınansıgı katnaşmaktan yüzeurdi. Prezident Ghani paraqçılık boyunca umumi bir pozisyanı kesitlemegi itleyendigini aytdi. Ukraina, şeýlede merkezi we gündogur Ýewropanyň ençeme ýurtlary aglaba ýagdaýda Russiýadan awanyp biljek howplara jogap hökmünde özleriniň gorunyk pudugyna göýberen harajatlaryny gözgörtüle artdyrdylar diýip degişlilikdäki öňdewarjy ilmi warlyk instituty maglumat berýär. Stockholm'ın Halkara Paraqçılık Ilmi Barlıq İnstitutunun, yani SIPRI'nin 29 aprelde yayradan maglumatına göre, geçen yıl Ukrayna'nın harbi pudoğuna göyveren teristeleri 21% artıp, ol 4,18 milyard dollara den olupdur. Sloryali özgürsüleri Bulgariyada, Rumyniyada, Latviyada ve Litvada hem sinlata bolyar. Bu yurtlarda korunak pudoğuna göyverilen teristeler 18-24% ağırlığında arttı. Polşanın bu uğurdaki harajatlary 8,9% artyp, ol 11,6 milliard dollara deň boldy. Sol bir wagtda Russiýanyň harby çykdyjylary 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende geçen ýyl 3,5% peseldi. Emma muňa garamazdan Russiýa öz harby pudugyna göýberýän 61,4 milliard dollary bilen dünýä boýunça 6-njy orunda ýerleşdirildi. Eýranyň ykdysadyýetiniň şu ýylyň dowamında 6% pete gaçmagyna, şeýlede inflasiýanyň derejesiniň 40% çelini ýetmegine garaşylýar diýip Halkara Valyuta Fondy maglumat berýär. Bu ağırlıkta Tehran Amerikanın giyirden Hasberg sanksiyaları bilen yüz bolup dur. Washington geçen yılın noyabrında 2015-nji ýylda bağlaşylan ýadyr ilalaşygyndan çykanyndan soň Eýranyň newit eksportyna garşy gönükdirilen sanksiýalar ýanadan girdipdi. 21-nji aprelde Aktam kadydan çykma hükmünde Eýran newitini satyn alyjylary hudurlanan sanksiýa ýeňilliklerinin täzelenmejekdigini mälim etdi. Washington Eýranyň newit eksportyny nolu çelini düşürmegi maksat edinýär. Halkara Valyuta Fondunyň ýakyn gündogor we Merkezi Aziýa boýunça direktori 29-nji aprelde çykyş edip, ýagdaýlaryň has hem ýaramazlaşmagynyň mümkindigini duýdurdy. Şu aýyň başynda Amerikaly bir resmi Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary netijesinde Tehranyň 10 milliard dollar möçberinde newit girdijilerinden mahrum bolandygyny aýtdy. Sowuk urşy döwründen soň Sowetleriň ýadyr we himik ýaraglaryny ýok etmek boýunça programmany islap düzmekde möhüm rolü oýnan Ozolky Respublikan senatory Richard Lugar 28-nji aprelde 87 ýaşynda aradan çykdy. Ol 10-njy ýyllap senatyň daşary gatnaşyklary boýunça komitetinde hem islapdy. Lugar 1991-nji ýylda demokratik senator Sam Nun bilen bilelikde Sowetleriň köpçülükleýän gyrş ýaraglarynyň terroristleriň ýa-da düşmançylykly çemeleşýän ýurtlaryň eline geçmeginiň öňüni almakda iş alyp barypdy. Amerikanyň maliýeleşdirmegindäki programmanyň çäginde Sowetleriň 7600 ýadry boýagalovkasy, 2300 raketasy, şeýlede ýadry ýaragyny saklamak üçin niýetlenen 24 detgasy ýok edilipdi. Russiýada Ilyushin adyndaky uçur konstruksiýa kärhanasynyň ozalky baş dizayneri 93 ýaşynda aradan çykdy. Injener Genrik Navazilovyň 28-nji aprelde aradan çykandygy baradaky habary Ilyushin kärhanasynyň ozalky baş direktori Aleksey Ragozin özüniň sosial torlaryndaky sahypasynda mälim etdi. Navazilov Sowetler döwründe il 18, il 62, il 76 we il 96 kysymly ýolugçy uçurlaryny islap düzmekde möhüm rol oýnapdy.